între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la călătoria săptămânală între două lumi, vom sta de vorbă despre frumusețea exterioară și despre frumusețea interioară. Invitat în studio este pastorul Nelu Burcea, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Subiectul acesta este foarte prezent în viața noastră, pentru că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, ne dorim un aspect atrăgător. Lucrul acesta se vede și la fetița care își alege rochițele sau își pune în păr o fundă, dar și la doamna de 70 de ani care merge la coafor și își ondulează părul. Practic, sexul feminin este cel mai supus presiunilor în ceea ce privește frumusețea fizică. Pe de altă parte, noi creștinii suntem îndemnați să ne dezvoltăm interior, să devenim frumoși în interior după modelul Domnului Hristos. Cele două tipuri de frumusețe nu se exclud una pe alta însă. Și astăzi propun să vorbim în primul rând despre frumusețea care se vede, care izbește ochiul, dar și despre cum ne putem dezvolta un caracter și o frumusețe interioară. Așadar, cum a evoluat de-a lungul timpului conceptul de frumusețe?
Este foarte greu să vorbim despre evoluție în situația în care noi creștinii credem în involuție, în sensul că frumusețea a fost aproape de perfecțiune la început, iar acum tinde să fie pe cale de dispariție. Dacă totuși aș vorbi de timpurile moderne, să spun așa, de zeci de ani în urmă, frumusețea însemna cu totul altceva decât ceea ce înseamnă astăzi. Dacă puteam vorbi despre o persoană frumoasă, ne puteam referi poate la modul în care își aranjează părul sau modul în care privește, modul în care are tenul, modul în care își susține corpul, modul în care merge. De data asta însă am putea spune că avem de-a face cu o revoluție în frumusețe. Când spun revoluție, nu mă refer neapărat la ceva pozitiv. Poate fi ceva doar într-o permanentă mișcare. În zilele noastre, cel mai mult se pune accentul pe o frumusețe izbitoare sau, dacă îmi permiteți să o numesc, țipătoare. Dacă nu iese în evidență, nu este remarcată. Parcă dacă frumusețea nu se oferă privitorului, parcă nu există. Nu mai avem de-a face cu acel mister al frumuseții, ci în acest moment omul este dispus să dea orice ca să arate cât mai bine, n-are nimic de ascuns, totul este vizibil.
Între modă și frumusețea exterioară a existat întotdeauna o legătură și dacă în prezent este într-adevăr la modă să arăți sau să expui cât mai mult din corp, în trecut erau alte reguli și, de exemplu, glezna nu se vedea sau nu puteai să te orientezi în privința corpului pentru că erau niște haine foarte largi sau rochii cu crinolină. Pe de altă parte, și concepția despre greutatea corporală a evoluat de-a lungul timpului. Au fost perioade în care frumusețea însemna obezitate sau oricum o greutate peste cea care acum e considerată normală. În schimb, odată cu modernizarea, a apărut, pe lângă conceptul de greutate ideală din punct de vedere al sănătății, și greutate ideală din punct de vedere estetic. Cu cât ești mai slabă astăzi, cu atât este mai bine. Cu cât ai un corp mai atletic ca bărbat, cu atât ești mai apreciat. Toate aceste lucruri au evoluat în timp și fiecare societate a avut regulile ei, frumusețile ei. Vreau să vă întreb dacă în Biblie se vorbește despre oameni frumoși.
Înainte de a vorbi despre Biblie, dați-mi voie, în timp ce vorbeați, mă gândeam la un aspect tare interesant. Există două ironii între creatorii de modă. În prima se spune că moda este o urâțenie neacceptată, care trebuie schimbată la fiecare 6 luni. Este una dintre ironii, iar a doua o întrebare a unui creator de modă care a spus: nu înțeleg de ce un material așa de scurt poate fi ridicat atât de sus ca să descopere ceea ce grabnic ar trebui acoperit. Aceste ironii, de fapt, vorbesc despre o tendință. Revenind la ideea de Biblie, Biblia vorbește deseori despre frumusețe, vorbește despre femei frumoase, despre bărbați frumoși, însă atunci când vorbește despre frumusețe, Biblia o asociază cu decența, o asociază de asemenea cu manierele, dar o asociază și cu anumite, dacă pot să spun așa, daruri naturale. De exemplu, se spune că Absalom era un bărbat frumos, avea părul lung. Bineînțeles, în societatea românească sună disonant pentru majoritatea oamenilor. Cu toate astea, probabil frumusețea lui exterioară era izbitoare, dar era ceva natural. Femeile Bibliei sunt considerate frumoase, Sara este considerată frumoasă, Eva cu siguranță că a fost considerată frumoasă și nu numai.
Batsheba
a fost considerată frumoasă, chiar dacă este pusă într-un context negativ datorită unui păcat ulterior. Însă frumusețea este clar prezentată în Biblie. Îmi place să vorbesc deseori despre frumusețea Mântuitorului, frumusețea Domnului Iisus Hristos. Citind Isaia, iese în evidență un text, nu avea nici frumusețe, nici strălucire. Am fost așa de nemulțumit de acest text. De ce prezintă asta? În concepția mea, Iisus Hristos a fost unul dintre cei mai frumoși, dacă nu cel mai frumos bărbat care a existat vreodată. Și cu siguranță așa a fost. Dar de ce Biblia spune că nu avea frumusețe? Gândindu-mă și aprofundând acest text, am ajuns la concluzia că, de fapt, frumusețea umană a Domnului Iisus Hristos era incomparabil mai mică față de frumusețea divină și comparată cu frumusețea pe care o avea în cerul, frumusețea de pe pământ era o simplă umbră. Frumusețea este prezentă în Biblie. Sunt sfaturi despre cum să se îmbrace, cum să se comporte femeile și bărbații. Deci frumusețea este importantă. Este darul lui Dumnezeu. Nu este nimic rău în a fi frumos.
Acum există daruri naturale, așa cum spuneați dumneavoastră, care îi fac pe unii oameni să fie mai atrăgători, să iasă în evidență. Și există studiile care încearcă să vadă, statistic vorbind, ce oameni sunt considerați atrăgători. Și apoi se fac anumite măsurători să vadă cât de înalți sunt pomeții, cum sunt orientați ochii, cât de mari sunt ochii, cât de deschisă este pupila, cât de mare este gura sau cum sunt orientate colțurile gurii. Deci sunt tot felul de statistici care încearcă să standardizeze frumusețea. Cei care au șansa să se nască aproape de acest standard sunt vizibil frumoși și cei din jur se comportă ca atare. Acesta ar fi următorul pas în discuția noastră. Față de oamenii frumoși care se apropie de standardul acesta, să zicem, obiectiv, medical, anatomic al frumuseții, cum se comportă cei din jur?
Cred că frumusețea nu poate fi redusă la niște standarde pe care cineva le face. Stau și mă întreb cine este în spatele acestor standarde. Chirurgi esteticieni? Cosmeticienii? Nu știu de ce simt că cel care stă în spatele studiului are un interes.
Mă gândeam acum că, de exemplu, în Photoshop sau într-un alt program de calculator, orice față poate fi adusă aproape de aceste standarde. Știm ca regulă că persoanele cu pomeții mai înalți sau cu ochii care au pupila mai mărită sunt mai atrăgătoare, atunci putem să facem pe acea poză care apare pe coperta revistei modificările necesare, astfel încât să apară un ten perfect, o înfățișare echilibrată și să nu recunoști personajul din spatele muncii pe calculator.
Este foarte adevărat. Există tehnica astăzi atât de avansată încât orice se poate schimba. Revenind la ideea de standard de frumusețe, nu ne este străin nouă idealul lui Hitler. Tenul deschis, ochii albaștri, păr deschis la culoare.
Nu știu de ce, dar mă gândesc că așa era Eva, blondă, cu ochii albaștri și cu părul lung.
Nu știu, dar cred că de fiecare dată când se fixează un standard, ori o decizie politică, ori una economică este în spate. De aceea tind să cred că frumusețea constă în diversitate. Indiferent de pomeți, indiferent de ochi, indiferent de nas, indiferent de dinți, cred că frumusețea de astăzi este mai mult rodul marketingului decât al însușirilor naturale.
Revin la întrebarea referitoare la cum ne raportăm noi la oamenii care ni se par nouă frumoși. Pentru că există și acest proverb, nu este frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie. Vedem o persoană care ni se pare foarte frumoasă. Există din nou niște studii și teorii care spun că există un efect de halo al frumuseții. Persoana frumoasă reușește mult mai repede în viață. I se deschid mai repede ușile, este ajutată de ceilalți. De ce? Pentru că automat oamenii o consideră mai deșteaptă, mai bună. Trăsăturile acestea pozitive sunt asociate cu frumusețea. Pe când o persoană care nu are aspectul atât de plăcut sau nu este îngrijită, are dinți lipsă sau o înfățișare plină de riduri, este în general considerată mai puțin bună, mai puțin deșteaptă, nu știu, să ne gândim la reprezentările vrăjitoarelor din poveștile pentru copii. Acestea sunt niște stereotipuri care funcționează în prezent, în societatea noastră.
Există două tipuri de manifestare în momentul în care simțim că cineva este frumos. Primul tip este cel pozitiv, admirăm și dăm credit. Al doilea tip este unul negativ, în care parcă ne comparăm cu acea persoană și puțin ne simțim în inferioritate.
Suntem invidioși.
Și intervine o formă de invidie sau o formă de respingere, mai bine zis. Poate că nu este invidie neapărat, dar este o manifestare naturală, a respinge ceva ce tu nu poți să ajungi. Fie carieră, fie bani, fie frumusețe. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă persoanele care posedă frumusețea reușesc în viață, se datorează pe de o parte frumuseții, iar pe de altă parte încrederii în sine. Pentru că, la urma urmei, frumusețea pentru tine însuți, frumusețea este importantă că îți dă încredere în tine. Mai mult de atât, n-are ce să-ți fac. O simplă satisfacție care se traduce tot prin încredere în sine. Și atunci poți deschide mult mai ușor ușa unui birou, poți reuși mult mai repede la un interviu, poți reuși cu mult mai repede în viață decât o persoană care simte că nu este frumoasă și care se închide în sine și nu are încredere în sine.
Mă întreb cum se ajunge la această încredere în sine. Probabil că un copil frumos, un copil drăgălaș, primește foarte multe aprecieri de la cei din jur. Pentru că, în general, copiii trezesc sentimente pozitive și emoții pozitive. Un copil frumos, cred că are și un fel de efect asupra nevoii estetice, pentru că există în fiecare dintre noi, pe lângă celelalte nevoi psihologice, există și nevoia de frumos. Ne place să avem lucruri frumoase, să vedem peisaje frumoase, să auzim muzică frumoasă, deci această nevoie estetică e prezentă în fiecare dintre noi și un copil frumos va primi doar răspunsuri pozitive din partea celor din jur, afecțiune poate. Și în felul acesta se va învăța că e normal să primească răspunsuri bune.
Cred că în privința copiilor nu doar frumusețea exterioară este importantă și îl face pe adult să se manifeste într-un anume fel, ci și drăgălășenia, acea atmosferă copilărească, zâmbetul acela sau nevinovăția copilărească, mai bine zis, creează o anume stare, dar și frumusețea. Este adevărat, trăim în timpul în care copiii sunt selectați pentru concursuri după frumusețe. Un copil care cântă, care are voce, dar care este și frumos, are mult mai multe șanse. Încă din copilărie, noi educăm pe copiii noștri să se raporteze la acele standarde de care vorbeați mai devreme. Apoi, însăși, preocuparea părintelui, argumentându-i copilului că trebuie să arate bine, să se spele, să se îngrijească, trebuie să fii frumos. Fixează acest frumos ca pe un ideal în mintea copilului, care mai târziu îl conștientizează și luptă să-l atingă. Deja frumusețea nu este un secret, este un produs de marketing. De la copii până la adulți. Însăși, etichetele de pe hainele copiilor sunt cu copiii frumoși, îmbrăcați frumos, manierați, sunt surprinși. Nu se mai vinde nimic dacă nu se vinde un ideal.
Da.
Apoi, pe lângă asta, cred că părintele este responsabil de încrederea pe care o oferă copilului. Dacă părintele oferă o informație doar pe linie de frumusețe, că trebuie să fie frumos copilul și nu întregul complex de factori care îl ajută pe copil să aibă încredere, să reușească în viață, cred că face o mare greșeală, pentru că copilul ajunge până la urmă să se bazeze doar pe frumusețe, nu pe inteligență, pe frumusețe, nu pe maturitate, pe frumusețe, nu pe relație, nu pe capacitate de relaționare.
O ultimă idee despre frumusețea exterioară. Există posibilități de ajustare a înfățișării noastre, există intervenții chirurgicale prin care poți slăbi, prin care poți să-ți modifici forma nasului. Există aparate dentare care, deși puțini știu, modifică foarte mult fizionomia prin alinierea corectă a dinților. Toate acestea au uneori un rol de a corecta anumite probleme medicale și alte ori sunt folosite pur și simplu pentru a-și îmbunătăți imaginea, pentru a fi mai frumoși, pentru a fi mai atrăgători pentru cei din jur și a avea mai mult succes. Ce părere aveți despre această latură, acest domeniu al medicinei, care a căpătat o amploare suficient de mare și în țara noastră?
Cred că sunt aspecte medicale care pot fi făcute fără a intra în segmentul moral sau spiritual, aș putea spune. Cineva care, în urma unui accident, are o problemă, trebuie cu siguranță mers la o recuperare. Cineva care are o deficiență, care poate fi reparată, nu este o problemă, nu mi se pare absolut deloc o problemă. Eu cred că ar trebui să fim suficient de înțelepți și să oferim copiilor noștri toate posibilitățile care pot repara ceva ce nu este în stare corectă. Există excese, bineînțeles. Începând de la modificarea ale corpului, să nu încep pe elemente, pentru că efectiv absolut totul se poate modifica astăzi. Sunt surprins însă de ceva. O persoană este mult mai dispusă la o intervenție chirurgicală pentru slăbit decât la un stil de viață sănătos. N-am înțeles niciodată asta.
Pentru că o intervenție chirurgicală se realizează rapid, dar nu se gândesc și în perspectivă după această intervenție. Oricum la un stil de viață sănătos trebuie să ajungi.
Da, mă refer că n-am înțeles atitudinea acestor oameni, da. Și chiar este mult mai simplu să adopți un stil de viață sănătos.
Stimați ascultători, astăzi vorbim despre frumusețea exterioară și frumusețea interioară împreună cu pastorul Nelu Burcea, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. În prima parte a emisiunii am văzut că frumusețea exterioară este importantă, uneori este un dar de la Dumnezeu, alteori este un produs al chirurgiei sau al cosmeticii, sau chiar al unor programe de calculator mânuite cu foarte multă iscusință de anumiți oameni. Când vine vorba însă de frumusețea interioară, nu prea e loc de prefăcătorie. Adevărul iese de cele mai multe ori la lumină. Ceea ce suntem și ceea ce gândim se vede de foarte multe ori și în exterior, în relațiile cu ceilalți. În ce constă această frumusețe interioară pe care cu toții ne-am dorit să o avem?
Este mult mai ușor să vorbești despre frumusețea fizică, pentru că e izbitoare. Frumusețea interioară, deja începem să aprofundăm o chestiune care poate deveni subiectivă. De ce cineva este mai frumos interior? Pentru că se comportă într-un anumit fel, sau că are o voce mai scăzută, sau că are o privire mai tandră, sau că pur și simplu este o persoană bună la suflet? Este destul de greu de definit frumusețea interioară. Care sunt criteriile? Vorbesc de anumite standarde de frumusețe exterioare, dar de cea interioară? Cred că aici putem să petrecem zile întregi în discuții, în dispute și de ce nu poate într-o rezolvare? Trebuie să ne orientăm spre un criteriu. E bine să stabilim de la bun început care este criteriul, dar înainte de asta aș vrea să pun o întrebare. Sunt compatibile frumusețea exterioară și interioară?
Acum voi fi eu invitatul emisiunii, mă gândesc că da, este posibil ca o persoană cu un aspect atrăgător să aibă și un caracter sau să aibă o frumusețe interioară și de foarte multe ori lucrul acesta se vede în relația cu celălalt, în felul în care se comportă, în felul în care transmite ceva din interior. Sunt persoane foarte frumoase, dar opace, care nu transmit nimic, care nu au o bogăție sufletească, și sunt persoane care au întotdeauna o emoție de transmis, au o expresie a feței care le face să fie plăcute celor din jur, care transmit bunătate sau deschidere către ceilalți. Mă gândeam acum la criteriile sănătății psihice pe care Abraham Maslow le-a enunțat. Și în aceste criterii ale sănătății psihice intră încrederea în oameni, deschiderea către oameni, capacitatea de a-și lua angajamente și de a le păstra, faptul că o persoană este adaptată la realitate. Nu înseamnă control al emoțiilor, nu înseamnă reținere sau știu eu ce altă calitate pe care oamenii o asociază cu sănătatea psihică. În general, o persoană deschisă și luminoasă, care îți dă senzația că stai cu o rază de soare lângă, acea persoană ar fi sănătoasă psihic. Acum mă întreb eu dacă putem să asociem frumusețea interioară cu sănătatea psihică.
Cred că se pot asocia la un moment dat. Trebuie să ai o claritate de minte și o sănătate mentală ca să poți să ai o frumusețe interioară, pentru că altfel viața devine doar un conflict. Un conflict cu tine însuți, un conflict cu ceilalți. În timp ce vorbeați, mă întrebam de ce uneori suntem surprinși văzând o persoană frumoasă în exterior, dar disgrațioasă în relație sau în interior. De ce se întâmplă asta? Este foarte greu să răspunzi la o astfel de întrebare, pentru că trebuie luat caz cu caz, pentru că fiecare persoană încearcă să-și supraevalueze capacitățile și calitățile exterioare, punând la dispoziție mult timp pentru a se aranja în exterior, scapă din vedere elementul interior. Și când mă refer la elementul interior, mă refer la caracter, de fapt. Un tip de comportament în anumite situații, în anumite contexte.
Mă gândesc că pentru a-ți construi caracterul, ai nevoie totuși de niște greutăți, de niște limite, de niște frustrări chiar, care să te ajute să te șlefuiești și să te dezvolți. O persoană foarte frumoasă în exterior, care obține totul imediat, fără efort, nu va mai avea motivație să devină mai bună sau mai...
Este adevărat, de cele mai multe ori, reușita repetată ne dezavantajează într-un fel. Pur și simplu diminuează perseverența. În momentul în care odată reușești, odată cazi, odată reușești, odată cazi, cum spune Biblia, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Adică aceste căderi și ridicări repetate creează acea forță interioară de a lupta. Prea multe biruințe, mă tem că uneori creează acea satisfacție doar, dar lipsa perseverenței. Revenind la frumusețea interioară, este un subiect extraordinar pe care Biblia îl prezintă ca fiind primordial. Cum arată Adam și Eva frumoși, poate cei mai frumoși?
Poate că Adam și Eva erau și inocenți, ei nu știau ce este acela răul.
Poate nu știau ce înseamnă răul sau poate nu experimentase, mai bine zis, răul. Poate ipotetic ar fi știut din cursurile pe care Dumnezeu l-a ținut. Dar cum ar arăta Adam și Eva frumoși, dar căzuți în păcat? Adică frumusețea interioară distrusă. Pare incompatibilitate. Atunci când frumusețea interioară este, frumusețea exterioară cade pe planul 2 de cele mai multe ori. Puține persoane le-am întâlnit ca având o frumusețe exterioară izbitoare, dar care să-și ia timp pentru cultivarea caracterului. Și de cele mai multe ori aceste persoane au mărturisit că, de fapt, ele au avut o experiență nesatisfăcătoare înainte, au învățat din ea și pur și simplu și-au redirecționat viața. Spun acest lucru pentru un tânăr care este, să zicem, în fața oglinzii și este preocupat tot timpul de cât de mari sunt urechile, că părul nu este așa cum trebuie, culoarea nu este cea mai potrivită, nasul nu este cel mai potrivit. Tânărul ar putea spune dacă aș fi avut ochii lui sau ai ei, încercând să se conformeze unui model, unui standard impus de reviste, de filme, de mass media în general, acest tânăr este distrus alergând după ceva ce nu există, uitând sau punând în umbră propriul caracter, care devine mult mai important peste ani și ca și reușită în viață.
Și care într-un final rămâne, pentru că frumusețea fizică trece, dar...
Frumusețea fizică, îmi place mie să cred, se schimbă. Adică o persoană de 18 ani este frumoasă într-un fel anume, la 25 de ani este frumoasă într-un alt fel, la 40 într-un alt fel, la 80 de ani într-un alt fel.
Bun.
Este greu de evaluat, pentru că evaluarea frumuseții este o evaluare subiectivă. Fiecare vârstă are frumusețea ei.
Trăim în această perioadă în care foarte puține reviste sau emisiuni se adresează frumuseții exterioare și interioare a vârstnicilor, de exemplu. În general, este valorizată foarte mult tinerețea și de pe urma acestei tendințe câștigă într-un final companiile care produc cosmetice, medicii esteticieni, oamenii care încearcă să dea iluzia de tinerețe. Accentul pus pe dezvoltarea frumuseții interioare poate că este soluția care vine odată cu vârsta, să nu te mai intereseze atât de mult ce se vede cât ce ai construit în interior.
Poate fi adevărat, însă aș vrea să spun că este o încântare să vezi un tânăr frumos, dar care are și un limbaj, nu doar decent, ci cultivat. Deseori, când sunt invitat să vorbesc tinerilor, încerc să creez un echilibru, nu prea multă frumusețe fizică și nici prea puțină cultură sau prea puțin studiu personal. Când acestea se echilibrează, creează o personalitate cu adevărat plăcută.
Eu nu am înțeles încă ce înseamnă de fapt frumusețe interioară. Înseamnă sănătate sau înseamnă echilibru, înseamnă liniște interioară, inocență? Cum ar defini Biblia frumusețea interioară?
Potrivit Bibliei, frumusețea interioară devine de fapt întreaga personalitate care se manifestă potrivit unor principii, unor standarde de frumusețe interioară. Frumusețea interioară este deseori asociată cu bunătatea, este asociată cu bucuria, este asociată cu dragostea, este asociată cu emoțiile, cu sentimentele de înaltă clasă, de înalt nivel. Să dăm un exemplu despre o persoană cu frumusețe interioară. Haideți să facem un paralelism. Ana și Penina. Deja cine se familiarizează cu Biblia percepe automat cele două expresii ca fiind o frumusețe interioară remarcabilă și o disgrație a personalității Peninei. De ce? Felul de manifestare. Le clasează pe cele două într-o parte sau în cealaltă. Când spui Ana, ai zis deja o categorie, când spui Penina, ai zis cealaltă categorie. Am putea să facem un alt test. Dacă vorbim despre Iisus Hristos, de exemplu. Când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, putem foarte ușor să încercăm să-i surprindem frumusețea interioară. Un om care se preocupa mai mult de ceilalți decât de sine, un om care căuta binele celorlalți, un om care era urmat de ceilalți datorită bunătății lui, un om care era gata să sufere pentru celălalt, un om care era gata să sufere fără să comenteze, fără să jignească, adică era educat. Frumusețea interioară deja prinde nu doar un contur de comportament uman, ci prinde acea secvență, dacă pot să o numesc așa, sau acel element important prin care Duhul Sfânt transformă personalitatea omului. Un creștin ar trebui să fie frumos. Este imperativ. Frumusețea interioară este un imperativ pentru creștin.
Bun, nu putem să fim tot timpul veseli, bucuroși, relaxați, deschiși către ceilalți. Poate că avem momente rele. Ne enervăm, ne supărăm, poate descoperim că avem sentimente negative față de cineva. Aceasta ne face mai urâți interior, per ansamblu, sau ne sunt iertate aceste mici scăpări?
Depinde de personajul cu care discutați. Acel personaj ne poate ierta sau nu. Însă frumusețea noastră interioară este afectată datorită anumitor așa zise eșiri ale noastre din matca echilibrului spiritual. Spre exemplu, în momentul în care am o atitudine negativă față de cineva sau urăsc pe cineva sau invidiez pe cineva, în acel moment, automat, frumusețea mea interioară are de suferit.
Și atunci ce să facem? Să ne blocăm aceste emoții? Sau ce să facem cu ele? Că ele apar oricum, vrem, nu vrem. cine zice că nu le are, ori nu e conștient de ele, ori minte.
Trebuie să înțelegem că suntem oameni și insuficiențele umane sunt parte din noi. Ne-ar plăcea ca într-o zi, din prima zi în care am citit Biblia, să fim transformați și să mergem pe stradă și oamenii să nu ne recunoască. Este imposibil acest lucru. De ce Biblia vorbește despre un proces al transformării? Important este dacă eu sunt în acest proces sau nu. Nu sunt desăvârșit astăzi, poate nici mâine, dar sunt în acest proces. E ca și când am plecat spre o destinație, am urcat din aeroportul București sau din gara București și am ajuns la Constanța sau în altă parte în străinătate, sunt într-un proces de călătorie, de transformare. N-am ajuns încă la destinație. Destinația poate fi mai aproape sau mai departe în funcție de timpul pe care l-am, în funcție de planificarea pe care Dumnezeu a făcut-o vieții mele, în funcție de deciziile pe care eu le au, dar în momentul în care sunt în acest proces, chiar dacă mă comport negativ cu cineva, ceva se schimbă în mine. Faptul că îmi pare rău că m-am comportat rău așa, este o altă parte a frumuseții interioare.
Există un model, un standard de frumusețe interioară?
Cel mai greu lucru este să fixez un standard. De ce? Pentru că de obicei standardele sunt fie comerciale, fie politice, spuneam mai devreme. Însă aș vrea să fixez un standard pe care Biblia îl fixează. Iisus Hristos nu este alt standard. El este standardul. Viața Lui este, de fapt, idealul vieții mele.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii de azi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de frumusețe interioară. La revedere!